Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Сергія Бламейка. На працягу гадзін у нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Гость эфіру былы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук акадэмік Радзім Гарэцкі. З ім мы пагаворым пра сейсмічныя асаблівасці тэрыторыі Беларусі ў сувязі з паведамленнямі некаторых медыяў, што ў астраўцы, дзе мае з'явіцца беларуская АЭС, могуць адбывацца землятрусы. 17 сакавіка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -2.7, па паўночным усходзе да -8.13, днём 0+7. У Менску будзе без ападкаў, ноччу -5.7, днём 3-5 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Польшча падтрымае Беларусь, калі Менск возьме курс на дэмакратызацыю. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі падчас прамовы ў Соме, прысвечанай накірункам замежнай палітыкі гэтай краіны ў 2011 годзе. Пры гэтым міністр падкрэсліў, што палітыка Варшавы ў дачыненні да Беларусі павінна залежыць ад датрымання правоў чалавека Украіне. Лібійская дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што ляяльныя да прэзідэнта Муамара Кадафі войскі ўзялі горад Аджабія на ўсходзе краіны і рухаюцца ў бок Бенгазі, апірышча паўстанцаў. Тым часам у ААН распаўсюджаны тэкст рэзалюцыі Рады бяспекі аб увядзенні над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Галасаванне па гэтым пытанні чакаецца на працягу тыдня. Выказваюцца, аднак, асцярогі, што нават у выпадку станоўчага выніку галасавання прыняцце гэтых захадаў прыйдзе запозна для таго, каб дапамагчы паўстанцам. Напярэдадні краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі прыйсці да згоды па гэтым пытанні. Адным з апанентаў усталявання названага рэжыму выступіла Расія.
Если такая резолюция будет поставлена на голосование, нужно разобраться в ходе дискуссий, устраивает ли эта резолюция, подходы, которые в нее заложены, непосредственных соседей Ливии, Лигу арабских государств. А если устраивает, то какие страны вообще будут нести на себе основную ответственность по обеспечению режима такой зоны?
Патлумачыў пазіцыю сваёй краіны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Бахрэйне вайсковыя падраздзяленні і паліцыя пачалі сілай выцясляць тысячы дэманстрантаў з цэнтральнай плошчы сталіцы краіны Манамы, дзе некалькі тыдняў працягваюцца выступы апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў. Паведамляецца, што супраць маніфестантаў ужыты слезацечны газ. Напярэдадні ў Бахрэйне было ўведзенае надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы. У сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі па 2 чалавекі з абодвух бакоў. Каля 200 былі параненыя. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў выліліся сёння ў сутыкненні таксама ў Йемені і Сырыі. На захадзе Йемену ў порце Аль-Худайда пры сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй і прыхільнікамі ўраду былі параненыя больш за 100 чалавек. Прынамсі адзін быў паранены пры разгоне акцыі апазіцыі ў сырыйскай сталіцы Дамаску. Імператар Японіі Акіхіта выступіў сёння з тэлезваротам да народу сваёй краіны. Манарх назваў сітуацыю на атамнай электрастанцыі Фукусіма непрадказальны апошні землятрус беспрэцэдэнтным па маштабах.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. На некалькіх інтэрнэт-сайтах з'явілася інфармацыя пра тое, што былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч знаходзіцца ў Празе. Раней сёння палітык распаўсюдзіў аўдыёзварот, у якім пацвердзіў, што знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Працэс над лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і ягоным паплечнікам Эдуардам Лобавым перанесены з 21 на 22 сакавіка. Удзельніцы плошчы Майя Абромчык адмаўляюць у завядзенні крымінальнай справы супраць спецназаўца, які зламаў ёй нагу. Гость ефіру були віце-президент Академії наук академік Радзім Гарецький. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings перегляділо зі стабільного на негативний прогноз для 7 білоруських банків. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Сергій Навумчик з оглядом основних білоруських подіяв.
Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, який покинув Беларусь без паспорту, знаходячися под подпиской об невыезде, повідомив, що рыхтує відеозворот. У ім'я он збирається розповісти про те, як і де тепер уладкаваны і які має пляни. У ноч на 16 соковіка Михалевич коротко розмовляв голосом про скайп з намісником старшини Руху за свободу Ярошем Дубаревичем і дослав свій аудіозворот.
Я Олесь Михалевич. Со мною все добре. Я знаходжуся поза межами Беларусі. Ведаю, что у ЖЖ на Байполитикс, да и ввогуле в интернете, шмат комментаров, что никто не чул мой голос апошним часом. Сегодня я размовлял с Юрасем Губаревичем, а на протягу ближайшего тыдня я збираюся зрабить видео зворот.
Выкликом громадской думцы называют многие эксперты межурадовое погоднение помеч России и Беларуси о будовництве островцы атомной электростанции. Под час встречи с Александром Лукашенком Владимир Путин заявил, что уровень обороненности на белорусской АЭС будет значительно выше, чем у Японии. Вот как оценивает это запевнивание старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания профессор физики Станислав Шушкевич.
Путин говорит то, что говорит ему его окружение. Ну, Россия уверена, что у нее теперь лучшие атомные станции в свете. Я был уверен, что японские лучшие в свете. Бачите, что отрымалось? Там он 40 годов эксплуатовались, и никаких непоразумений не было. А тут они появились в опошние годы, и уже он гарантует, что это лучшие в свете. Это, случайно, пропагандистская акция.
Стан здоровья у Владимира Некляева не робится лучшим. Разгляд криминальной справы Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у суде Московского района Минска перенесены на авторок 22-го соковика. Каб спынить ажиотажный попыт насельництва на замежную валюту, доляры и евро, Национальный банк Беларуси в одмысловой заяве еще раз пообещал, что девальвации белорусского рубля не будет. Одночасно заявились несколько директивов Нацбанку, якими обмежеваны продаж валюты для юридичных особов, увеличенный термин резервования белорусских рублей при набытии валюты и зроблены некоторые иншие заходы. Тем часом попыт на доляры и евро по-ранейшему застается ажиотажным.
Про основные белорусские подеи рассказывал Сергей Навумчик, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. На некольких интернет-сайтах з'явилася інформація про те, що былий кандидат у президенти Олесь Михалевич знаходиться у Празі. Раней сьогодні політик розповсюдив аудіозворот, у яким підтвердив, що знаходиться поза межами Білорусі і пообіцяв на гетим тидні виступити з відеозворотом. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Интернет-сайт объединенных демсилов поведомляет, что Олесь Михалевич, який утек от белорусского ГДБ, находится у Празе. Про это поведомила крыница заточения политика. Михалевич доехал до Чехии праз Россию и Украину. Мауляв, тем самым подтвердилась информация, что Михалевича бачили у киевском аэропорте Борисполь, отколь он и вылетел у Прагу. Редактор сайта Юрась Потемкин у размове с корреспондентом «Свободы» потлумачил.
По наших известках, Михалевич уже находится в Празе. Это неофициальные границы, из которых мы отримали эту информацию. Мы их не можем разговаривать, але мы верим, что эта информация докладная и она отповедает рэчаиснасці.
Официальное подтверждение этой информации покуль няма, хотя у державных структурах Беларуси не хавают, что бачили эту новину у интернете. Начальник прессового центра Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко у размове с корреспондентом «Свободы» поведомил.
Он границу белорусских не пересекал, потому что по баллам пересечения границы он не числится. Поэтому, как и предполагалось, он, скорее всего, мог выехать через российское направление. По поддельным документам он тоже не мог проехать, потому что у нас автоматизированная система пограничного контроля. Поэтому все подделки определяются не на глаз, а с помощью аппаратуры. Через наши пункты пропуска он пройти не мог.
У КДБ информацию относно утеков Михалевича не комментуют. У Министерства внутренних справ поведомили, что не имеют официальных материалов про обвещение Михалевича у вышук. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич, с яким выходил на совесть про систему интернет-телефонии Skype Олесь Михалевич, кажа, что не имеет докладных даденных. И он звернул увагу, что опошним часом писали так само, что Михалевич у Польши. Губаревич прокомментовал информацию, якая з'явилася на сайте Объединенных Демсилов.
Могу сказать, что в этой клинице я не являюсь, но доверу особливо до информации, якая з'являється на сайте АДС, у меня так само нема. Коли Олесь полечить потребным сам подтвердить свое местонахождение, но про меня альбо непосредственно, тогда, я думаю, треба будет робить некие выставы. А мою думку, у Максима вот этой провокации с кидом чуток про то, что нібито он загинул, альбо находится под контролем КДБ, яны робятся одмыслово с метой высветлить некие додатковые факты, отримать додатковую информацию непосредственно от Олеся.
Сестра Олеся Михалевича Алена сказала, что ей так само неведомо про местонахождение Олеся. Сегодня ее так и не принесли обещанные позвы для гуторки с керавництвом КДБ. Однако она отзначила, что за свояками ведется внешнее назирание и наурад ці спецслужбы покинуть их у спокое. Олесь Михалевич является обвинуваченным по справе о подеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили с СИЗО КДБ под подписку об невыезде. После этого Олесь Михалевич заявил об уживании катаванию супроти его у СИЗО КДБ. У ночь на 14 сакавіка Алесь Михалевіч паведаміў па скайпе сваім сябрам, а потым у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. У ноч на 16 сакавіка Алесь Михалевіч даслаў па скайпе свой аўдыёзварот і паведаміў, што рыхтуе відэазварот.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. І зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Удзельніцы плошчы Майя Абромчык адмаўляюць у завядзенні крымінальнай справы супраць спецназаўца, які зламаў ёй нагу. Анатолія Лябецьку ў амерыканцы запэўніваюць, што адвакату не забаронена наведваць яго. Падрабязнасці з жыцця палітвязню падае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Процесс над лидером Молодого фронта Дмитром Дашкевичем и ягоным поплечником Эдуардом Лобовым перенесен с 21 на 22 сакавіка. Гэтак вырашыла суддзя Московского районного суду Алина Шилько. Мать Эдуарда Лобова Марина про магчымыя причины переноса суду.
Думаю, может быть, потому что на этот день еще назначена лиховида дело, может, они решили, чтоб меньше людей было там и там. А может, чисто у них по техническим каким-то причинам.
Что про Эдуарда вам ведомо опошним? Уже вы с ним бачились?
Нет, не виделась. Следователь не дал свидания, а пока суда не будет, судья тоже не дает свидания, только после суда. Письмо пришло с Володарки. Камера перенаселена, спят две смены. Пишет, чтоб не волновалась. Насколько говорит адвокат, держится хорошо. Вины не признал своей. Будет доказывать свою правоту в суде.
Ранее активистка Молодого фронта Наста Палажанка звернулась до судьи Алины Шилько с открытым листом, у яким закликала суддю до справедливого и законного правосудия. Судьи при ажыццяўленні правосудия незалежные и подпарадковываются только закону, пригадала Наста Палажанка 110-й артикул Конституции Беларуси. Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова обвинувачивают в злостном хулиганстве. Небыто яны за день до выборов сбили у Менску двух минаков. Активисты кажуть про провокацию спецслужбов, связанную с выборами. Менская студентка Майя Абромчык не может домагчыся, каб супраць спецназовцев милиции, якія зламали ёй нагу ударом гумовой палки падчас падзей 19 снежня, завели криминальную справу. Скаргу у прокуратуру Майя Абромчык подала 21 снежня. Праз некалькі дзён скаргу перадалі ў міліцыю Московскаго району, а пазней зноў вярнулі прокуратуру. Дагэтуль справа ў збіцці Майя Абромчык не заведзеная. Паводле закону прокуратура можа вызначыцца адносна заведзення справы да 19 сакавіка, а потым яшчэ месяц Майя Абромчык мае на абскарджванне рашэння. Сталі вядомыя прозвішчы двух міліцыянтаў, якія затрымлівалі сябра дзяўчыны, калі яе саму збівалі. Гэта мабуць Якаўлеў і Мазайла. Невядома, ці выклікалі іх у прокуратуру. прокуратуру падчас праверкі скаргі Маі Абромчык. Дарэчы, дзяўчына дагэтуль залечвае зламаную нагу, перанесла ўжо некалькі аперацыяў. Святлана Лебедзька атрымала ад мужа ліст. Жонка кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі здзівілася тлумачэннем Анатоля, чаму яго не наведвае адвакат.
Напісаў, што яму яшчэ раз пацвердзілі, што адвакат мае к нему свабодны доступ, а на самом деле адвакат попасть не может. Тоже, наверное, своего рода психологическое давление. Ему говорят, что, пожалуйста, вот адвокат может приходить к вам, а она не приходит. Значит, они про вас забыли все, вы никому не нужны. Вот. А адвокат сидит и ей аргументирует, что нет мест для встреч. Вот и все.
На минулом тыдне Светлана Лебедзька написала скаргу у прокуратуру, что існуюць проблемы с листаваннем и с доступом до мужа адвоката. Пришло поведомление, что мою скаргу у прокуратуры атрымали, але по сутности еще ничего не отказали, заявила о свободе Светлана Лебедзька и додала, что максима ей так само варто выступить с закрытым листом до генпрокурора Рыгора Васильевича относно этих проблемов. Нагадаю, 15 сакавіка допустили адвоката для конфиденциальной встречи с былым лицеантом Александром Класковским. Так само сваяки атрымали от его лист, чего давно не было. Напередодні батька обвинувачного у справе 19 снежня журналіст Александр Класковский выступил с открытым листом до генпрокурора, у яким поскардился на нерегулярное листование и на тое, что до сына не пускают адвоката.
З Менску передавал Олег Груздилович. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Навошта тая свабода токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў, без шчыльнай апекі ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў слухайце пазней сёння. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings перагледзела са стабільнага на негатыўны прагноз па доўгатэрміновых рэйтынгах 7 беларускіх банкаў. Таксама нядаўна быў паніжаны суверэнны крэдытны рэйтынг Беларусі. Што гэта канкрэтна азначае для беларускай эканомікі? Ці будзе зараз больш складана атрымаць замежныя крэдыты? Ці можа дэвальвацыя беларускага рубля палепшыць крэдытны рэйтынг Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук.
Бліц аналіз свабоды.
Ці азначае гэта зніжэнне рэйтынгу нейкія канкрэтныя крокі, нейкія канкрэтныя рашэнні? Я маю на ўвазе, пасля такога кроку звычайна краіна, у якой знізіўся рэйтынг, ёй ўжо больш цяжка атрымаць крэдыты, прынамсі гэтыя крэдыты даюцца пад больш важкія, большыя працэнты, ці не так?
Так, пагаджуся гэтым. Суверэнныя рэйтынгі, таксама індывідуальныя рэйтынгі для банкаў, гэта нейкі арыентыр для інвестараў, якія інвестуюць у адпаведныя каштоўныя паперы, імітаваныя ці дзяржавай, ці банкамі. І у дадзеным выпадку рэйтынг гэта нейкі эталон, на базе якога фармуецца працэнтная стаўка. Таму наступствам зніжэння рэйтынгу амаль ва ўсіх выпадках становіцца падвышэнне працэнтных ставак. Што тычыцца цяжкасцяў з пазыкамі, я не лічу, што гэта вельмі хутка выліцца ў цяжкасці пазычыць, хутчэй гэта выліцца, як казалі вышэй, у большы кошт пазыкаў.
Так само на гэты рынок уплывае і дэфіцыт рахунку бягучых аперацыяў. Мы ведаем, што ў Беларусі негатыўная сальда замежнага гандля імкліва расце за апошнія 2 гады і, паводле апошняй статыстыкі, вельмі рэзка вырасла цягам некалькіх месяцаў гэтага 2011 году. Наколькі гэтая лічба можа ўплываць на суверэнны рэйтынг Беларусі?
Безумоўна, гэта адзін з галоўных чыннікаў, і ў справаздачы Стандарт-энд-Пуэрс якраз такі гаворыцца аб тым, што дэфіцыт рахунку бягучых аперацый стала адной з галоўных прычын, якая абгрунтоўвае зніжэнне рэйтынгу. Вялікі дэфіцыт рахунку бягучых аперацый азначае тое, што мы доўгі час не запашваем вонкавы доўг, і як вынік для нас все больш цяжкімі становяцца новыя пазыкі, і зніжэнне гэтага дэфіцыту ёсць важкай перадумовай для стабілізацыі рэйтынгу ў кароткатэрміновай перспектыве, для атрымання прагнозу стабільны або пазітыўны і павышэння рэйтынгу ў будучыні.
Радыкальныя дзеянні беларускіх эканамічных уладаў можа змяніць гэту тэндэнцыю па зніжэнні рэйтынгу? Ну, напрыклад, тая самая дэвальвацыя, пра якую многа кажуць, якую баяцца, пасля гэтага і сальда магчыма палепшыцца, можа быць пасля гэтага рэйтынг палепшаны.
На мой погляд, дэвальвацыю зараз разглядаюць як адзінае выйсце, але на самой справе мне здаецца, што гэты інструмент ён не можа выкарыстоўвацца. Один, а сама девальвация по себе, она в белорусском выпадку, и она не вырешит все проблемы. Тому я тут говорю об необходимости набору инструментов, у яких так само могла бы уходить девальвация, которые были накированы на то, как уменьшить этот дефицит. Найперше, наибольшие эффективные инструменты – макроэкономичная политика, накированная на лимитование внутреннего попыта. Коли она будет проводиться одночасово с поступовой девальвацией, или, максимально, гипотетично, больше резкой девальвацией, так это может дать выник. Однажды девальвация, тут я могу в некоторой ступени погодиться с официальными ладами, одной девальвации самой по себе ничего не вырешишь.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова отказывал эксперт Института приватизации и менеджменту Змітер Крук. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Обламейко. Нагадаю основные темы. На нескольких интернет-сайтах появилась информация про то, что былый кандидат у президента Олесь Михалевич находится в Празе. Процесс над лидером «Молодого фронта» с Дмитром Дашкевичем и ягоным поплечником Эдуардом Лобовым перенесены на 22 соковика. Удельницы площади Майя Абромчик отмовляются у заведения криминальной справы супрать спецназовца, який сломал ей ногу. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз передача «Три песни про свободу».
Вы слухаете программу «Три песни про свободу» – подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół.
Свобода есть правом обороняць сваё, нават калі гэта не падабаецца паслухмянай большасці. Таму ў кожнай песні пра самотную вандроўку ёсць водар незалежнасці. Поп-зоркі сацлагеру мелі больш свабоды за савецкіх паплечнікаў і амаль ніколі не спявалі пра партыю ды камсамол. У 1978 годзе лепшая бляндынка польскай поп-сцэны запісала незвычайны трэк. Бляндынку звалі Марлі Радовіч, песеньку вырабілі Северн Краёўскі ды Магда Чапінска, а назва гучала трохі дзіўна. Рамедыум, то бок гаючае зелле. Мару забыцца пра паперкі і тэлефоны, ды збегчы адсюль на выпадковым цягніку.
Сёнж до пачангу, біле якего, не дбач о багаж, не дбач о білет, штискаюць рэнку камень зелёны, пачыць я всё застане.
Цікава, што песенька пра ўцёкі дачакалася нават расійскай версіі. Радовіч заспявала яе па савецкаму тэлебачанню. Але гэта адбылося ўжо напрыканцы 80-х, у эпоху гарбачоўскай перабудовы. Менавіта тады, падчас трыумфу польскай салідарнасці, рамантычныя цягнікі пайшлі зусім у іншым накірунку. А ціхая песенька Марылі засталася мілым успамінам пра хатняе дысідэнцтва. Тое самае, з зялёным каменьчыкам на далоні. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков.
I've seen a hand.
just like a beast. Свобода – это еще и здольность перемогать обмежевание неуласного стилю. Но по концы 60-х солодкоголосый прогажунчик Скотт Уокер раптом кинули мотовать про несчастное кохание. В ягоных спевах заявились новые герои – простатутки, трансвеститы да депрессивные интеллектуалы. Уокер начал цитовать Альбера Камю, переспевал зонги Жака Бреля и навод присвятил особенный трек «Одраджению тоталитарных режимов» «The old man is back again» – «Старейше знову с нами». Я бачу шаншину под снегом, я наглядела, як забирают ее каханага, и ей казали, что хмуры сошли из краины, а ле старайша знову с нами. The old man's back again. The crowds just gathered, their faces turned away. And they queue all day, like dragons of disgust. Легкий формат допомог Уокеру перетворить властный непокой у привабный хит. Глямурный попсовик почал промовлять серьезно и отказно. И это было незвычайным. И это вабило, и кранало. Натурально артист серьезно разыковал. Натурально он стратил любого дурненьких девчинок. Зато я притягнул увагу богемной публики. И переконавчи довел, что проблемные творы зусим не обовязково мусят быть музычными улетками. Жовнера шалела глядись на твары тих, кого мусить сбивать, и не разумея на во что. Старыча знов с нами. Старыча знов с нами. I see a soldier. He's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain. Bewildered by the faces. Pass him by. He'd like another name. The one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Нема свободы без самоіроніі і розуміння перспективи. І то, і другое вилучало лепший гурт американського джаз-року Blood, Sweat and Tears. Видатні музики пристосували джаз до потреби електричної публіки і примусили довговолосих меломанів поважати непростий гук до розгорнутої імпровізації. Напевно, самий відомий трек гурта Spinning Wheel. И он фактично цитует Экклезиаст. Спочатку у гору, потом вниз, той, кто поднялся, хутко взлетить. Someone is waiting just for you. Spinning wheels, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel. Песенка на самом деле имеет несколько сенсов. Горшие часы непозбежно скончатся, а лишь и твои перемоги имеют свой лимит. Усё односно, каждой подеи свой час. Тому варто ставиться до лёсу, як до пригожей гульни, и хучей сесть на колярового коника карусели життя. У белорусском контексте «Spinning Wheel» звучит, як школа вольного ставления до идеологии диповодоров. То, что ты лечишь хайвеем, на самом же замкнутое коло. Ride a painted pony, let the spinning wheel fly. Послухали три песни про свободу. У студии працавал Максим Жбанков. Дякую, до встречи на хвалях Радио Свобода.
В эфире «Выники дня». Песни правды. Старые знакомцы да идейные оппоненты Савка и Гришка обмерковывают визит Путина в Минск и черги для обменников.
Праз 13 мільярдов обновився наш альянс. Мирним атомом у хату Путін стукає до нас. Тут, ребята, не до жарту, просто не расти трава. За 13 мільярдов можна добре сябравати.
Мани, 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 утром рано долари куплю. Мани, 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 как ни странно, очень я люблю.
И робіться те, что хочеш, розганяй, забороняй. И не страшно уже за площу от Европы нагоняй. И палаци, и паради мы протягнем твердый курс. Раз 13 мільярдів отримала Беларусь.
Мани, 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 утром рано долари куплю. Мани, 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 как ни странно, очень я люблю.
Европа, дик не надо, не было чого там брать. Пойдем за старейшим братом, куди скажи, как ты, брат.
Мани, 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 утром рано долары куплю. Мани, 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 как ни странно, очень я люблю.
У обменник шара.
Что же я готов стоять тут? Хоть до четверга.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте «Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. На протягу наступної півгодини ми погутерим з былим віце-президентом Національної академії наук, академіком Радзімом Гарецьким, про сейсмічні особливості території Білорусі у сувязі з повідомленнями некоторих медіа, що у Астравці, де має з'явитися білоруська АЕС, можуть відбуватися землетруси. 17 сакавіка у Білорусі чекається перемінна воблачність, переважно без опадка, ночі і раніці місцями гололідзіця, температура повітря ночі -2.7, по північному сході до -8.13, днем 0.7. У Мінську буде без опадка, ночі -5.7, днем 3.5 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Сергій Навумчик розказує про основні білоруські новини.
Екс-кандидат на президента Олесь Міхалєвич, який покинув Білорусь без паспорту, знаходячися під підпиской об невиїзді, повідомив, що рихтує відеозворот. У ім'я він збирається розповісти про те, як і де тепер улаштований і які має плани. У ноч на 16 сакавіка Міхалєвич коротко розмовляв голосом про скайп з намісником старшини руху за свободу Ярошем Губаревичем і дослав свій аудіозворот.
Я Олесь Міхалєвич. Со мною все добре. Я знаходжуся поза межами Білорусі. Ведаю, що у ЖЖ на Байполітикс, да й увогуле у інтернеті, шмат коментарів, що ніхто не чув мой голос апошнім часом. Сьогодні я розмовляв з Юрасем Губаревичем, а на протягу ближайшого тижня я збираюся зробити відеозворот.
Викликом громадської думці називають многі експерти міжурадове погоднення поміж Росією і Білорусією будівництві островці атомної електростанції. Під час зустрічі з Олександром Лукашенком Володимир Путін заявив, що узровень обороненості на білоруській АЕС буде значно вищий, ніж у Японії. Ось як оцінює гети запевнювання старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання професор фізики Станіслав Шушкевич.
Путін говорить те, що говорить йому його окруження. Ну, Росія впевнена, що є тепер ліпші атомні станції у світі. Я був впевнений, що японські ліпші у світі. Бачите, що отрималося? Там 40 років експлуатувалися і ніяких непорозумінь не було. А тут вони з'явилися в останні роки і вже він гарантує, що це ліпші у світі. Це, звичайно, пропагандистська акція.
Стан здоров'я у Владимира Некляєва не робиться ліпшим. Розгляд кримінальної справи з Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова у суді Московського району Мінську перенесено на авторок 22 сакавіка. Каб спинити ажіотажний попит насельництва на заміжну валюту, доляри і євро, Національний банк Білорусі одмисловий заяві ще раз пообіцяв, що девальвації білоруського рубля не буде. Одночасно з'явилися некілька директив у Нацбанку, якими обмежований продаж валюти для юридичних особ, увеличений термін резервування білоруських рублів при набитті валюти і зроблені некоторі інші заходи. Тым часам попыт на даляры і еўра па-ранейшаму застаецца ажыятажным.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Госць нашага эфіру былы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук акадэмік Радзім Гарэцкі. З ім мы пагаворым пра сейсмічныя асаблівасці тэрыторыі Беларусі ў сувязі з паведамленнямі некаторых медыяў, што ў астраўцы, дзе мае з'явіцца беларуская АЭС, могуць адбывацца землятрусы. Радзім Гаврилович, пытанне да вас як да заснавальніка беларускай школы тэктаністаў. Некаторыя медыі ў апошнія дні на фоне падзеі ў Японіі напісалі, што астравецкі раён, дзе вырашана пабудаваць беларускую АЭС, з'яўляецца сейсманебяспечнай зонай. Пішуць, што ў 908 годзе там адбыўся землятрус сілаю 7 балаў, пасля якога ўзнік яр даўжынёй 2 кіламетры. Ці праўда, што там сейсманебяспечная зона?
Вся наша земная кара разбіта на так званыя геаблокі. Маецца на ўвазе геаблочная дзелімасць. І вся земная кара разбіта на 9 велізарных літасферных пліт. І вот на межы гэтых пліт самая небяспечная сітуацыя, таму што яны раздзелены такімі зонамі разлому, вялікімі трэшчыны глыбіной аж да 70 і больш кіламетраў. І вот Японія якраз сядзіць на такім месцы, паміж гэтымі літасфернымі плітамі. Таму там і такая вот жудасная сітуацыя. І там вельмі часта гэтыя землетрусы ідуць. Ну і апрача таго, там акіян, і не менш небяспечная сітуацыя пасля землядрыга, гэта канешне, цунамі. Мы, наша тэрыторыя, знаходзімся ў сярэдзіне вот этой літасфернай пліты. Наша пліта завецца ўсходнееўрапейская, і мы ў сярэдзіне. Таму такога землятруса, тым больш цунамі, у нас не можа быць. Гэта можна адназначна сказаць. Значыць, у нас не можа і такой моцнага бала там, можно сказать, 10 баллов. Але вот эта территория, у нас все равно могут быть так само землетрусы, потому что вот эти литосферные плиты так само разбиты на геоблоки меньшего померу. И помеж этими геоблоками малыми так само разломы, это трещины земной коры, якія досить глубокие, бывают там до 40 километров и так далее. І ось якраз каля астраўца ёсць так званый Ашмянскі разлом. І от по этому разлому было зафіксировано гістарычнае землетрясенне, землетрус, в 1908 году. Асабліва было добра это описано так званая станция Гудагай. От дзе тыя самыя з'явы, аб якіх вы назвалі, яны ёсць. І до гэтага часу нават можна убачыць вот этот ров невеликий и некоторые те подеи, которые были у сувязи с тем землетрусом. Ну и треба сказать, что 2 года назад, совсем недавно, был так званый вот Калининградский землетрус. Так само по разлому, вот такие находятся помеж двумя геоблоками, так само был землетрус, но где-то 5-6 баллов. А вот Гудагайский, вот Ашмянский, это 6 баллов, 7 навод баллов, 7 баллов. Островец, вот эта пляцовка, она находится, ну, приблизно от этого разлома, ну, в пару десятков километров. И наши сейсмологи различивали вот это. И они, значит, лечат, что там может быть, ну, не 5, максимум 6 баллов, али может быть. Тому, коли там будовать АЭС, так треба, безумовно, будувати АЕС з розліком на землетрус до 6-7 балів.
Ну, ми можемо сказати таким чином, що все ж територія Островецького району з'являється сейсмонебезпечною зоною.
Ну, треба сказати, що вся наша територія Білорусі во многих місцях до 6 балів. Тому що, от, наприклад, є місцеві землетруси, які робляться в тим місці, де проходить от цей розлом. А є так звані тілі, тобто далекі. От особливо у нас буває ті від Швеції туди, від Норвегії. Ось так само там месце ёсць, дзе землетрусы. І да нас даходзіць гэты землетрус ці ад Вранча, якой знаходзіцца ў раёне Карпат. І калі там тріхадзець, то да нас даходзіць таксама 5 балаў от на поўдні і тут 4-5 балаў. Так што вся наша тэрыторыя, чым яна добра, што ў нас рэдка гэта бывае. Але могуць быць вот гэтыя самыя землетрусы, і таму трэба вельмі акуратна з геалагічнага боку выбіраць вот гэтыя місціны. І ёсць думка нават такая, што Чернобыльская АЭС, яна вельмі была дрэнна пабудавана без уліку геалагічнай будовы. І яна якраз стаяла на такім от разломе. І наші геофізікі, страхаў такі ёсць ад акадэмік Расійскай акадэміі і разам з украінцамі, мені таксама аналізавалі гэту сітуацыю, вот, Чернобыльскую ще, і прыйшлі да высновы, што магчыма, там таксама быў невялікі землетрус. Але разумееце, калі АЭС, асабліва калі ідуць ремонтныя працы, а тады там это вялі, то нават невялікі землетрус можа прывесці да вельмі непрыемных сітуацый. Канешне, тут трэба вельмі асцярожна будаваць і не той тэхналагічны матэрыял, які быў на Чернобылі. Трэба новую канструкцыю вот этой АЭС рабіць.
Радзім Гаврилавіч, некаторыя беларускія да. навукоўцы, палітыкі і публіцысты сцвярджаюць, што ў краіне, якая найболей пацярпела ад Чарнобылю, будаваць АЭС немаральна. Як вы ставіцеся да пабудовы АЭС у Беларусі?
Я ведаючи, таксама не надта вялікі прыхільнік гэтага, не толькі па такім маральным сітуацыям, а ў мне другія ёсць высновы. Па-першае, гэта экалагічнае. Разумеце, вот это месца, якое выбралі, гэта самае чыстае, самае прыгожае, самае выдатнае месца ў Беларусі да турызму. Это ж і Нарач там блізка, і іншыя тысячы гэтых азёр як беларускіх, это ж там всё. І таму я лічу, што за турызм мы маглі б у тых месцах атрымліваць вялікія грошы. Эканамічна было б выгодна. Ну, як тая ж Болгарія, трэць бюджэта ў яе, закон турызму. Калі там будзе АЭС, то я думаю, не кожны чалавек захоча туды ехаць. Таму з гэтага боку не надта добрае месца. Ну, а яшчэ таксама, што я павінен сказаць, тут вельмі важна эканамічная такая сітуацыя таксама. Трэба падлічыць, выгодна гэта эканамічна ці невыгодна. Таму што калі падлічваюць кошт, кажуць, што самае дзешовае, але я таксама ў мне сумненне. Ну, я, канешне, эканаміст, але трэба ведаць, што ну, АЭС, яна недзе атамная, ну, працуе каля 30 гадоў. І так сказать, термін. Затым, калі яны ўжо выводзяцца з эксплуатацыі, я ж таксама не закрыл і все. Каб яе закрыць, трэба таксама, там ўжо ты закроюць, яна ўжо не будзе даваць, але гадоў 50, а то і больш, трэба зоі сачыць, значыць, мець там людзей. І вот я не ведаю, ці вот гэты 50 гадоў пасля таго, як яна адпрацавала, улічваюць пры эканомікі, колькі яна каштуе ці не. Нам даюць зараз 9 мільярдаў, але я думаю, калі улічыць інфраструктуру і потым тое, што трэба будзе пасля закрыцця яшчэ там гадоў 50 з ёю працаваць. І ще калі небезпечна вот, захоўваць некуды, трэба ці адвазіць вот тут адпрацаванае паліва, гэта таксама цэлая праблема велізарная. І купляць гэта трэба паліва. Вот калі гэта ўсё сумірваць, дык я баюсь, што гэта будзе не такая дешёвая энергія наша. І от бачыце, вы таксама заўважце зараз з Японіі, якая сітуацыя. Там акіян побач, а не хапае вады ў іх. Вот яны зараз паліваюць, таму што там вот эта сістэма, я, ведаеце, як пры інфаркце, закрылась, і вады акіянскай не хапае. А вот астравец – это Вілія. Не такая величкая речка. Я вот не ведаю, хопить там так само воды, подлечили это тене. От тих пляшок, які інші ми там розвідали з боку геології. І не на Дніпрі, там більше води, і там більш дике місце, і воно трошки забруджене. От там, мені здавалося, ліпше вже, коли вже так занадто треба будувати це.
Ви довгий час узначальвали Інститут геохімії і геофізики Академії наук, де грех не спитатися у вас, хоча б коротко, яке головне геологічне багаття Білорусі?
Саме головне наше багаття – це, безумовно, калійні солі. Тому що калійні солі дають до третьої нашого прибутку валюти. І друге, це, звісно, питна соль, от це поварена, так звана, її вельми много. Ми можемо весь світ накормити цією солью. Ми не бідні, у нас же много і сланці є, і железа, і так що много у нас корисних викопнів. Але найголовніше, це, безумовно, калійні солі. Ми на другому-третьому місці в світі по калійних солях.
Дякую, Радзім Гаврилович, за гутерку. На сувязі у Мінську був академік Радзім Гарецький. На хвалях Радіо Свобода – виніки дня. У год 100-годового юбілею Нобелівського лауреата Чеслава Мілоша 10 літераторів Європи пишуть листи автору славутої книги «Родна Європа». Сьогодні у Польському інституті у Празі свої есе-дописи представили чеська письменниця Петра Гулова і директор Білоруської свободи, письменник і публіцист Олександр Лукашук. З презентації вернулася Олена Ціханович. Яна побач со мною у студії. Олена, перш за все, що це за проєкт і чому пишуть Мілошу після його смерті?
Ну, галоўная падстава, што гэты год у Польшчы абвешчаны годам Чэслава Мілаша. Да стагоддзя выдатнага польскага паэта, публіцыста, філёсафа, нобелеўскага лаўрэата 10 сучасных еўрапейскіх літаратараў атрымалі прапанову напісаць яму лісты. Так што гэты праект як бы працяг такога асэнсавання ўзаемадачыненняў Еўропы, які сам Мілаш запачаткаваў у сваёй вядомай кнізе «Родная Еўропа». Гэтую кнігу Мілаш пісаў у паваротны час свайго лёсу у 50-е гады ў Парыжы, пасля таго, як ён культурны аташэ Польшчы аддаў свой дыпламатычны пашпарт і папрасіў палітычнага прытулку ў Францыі. Вядучы сённяшняй вечарыны Тамаш Гланц акрэсліў гэтую кнігу як ментальную мапу Еўропы, складзеную адным чалавекам. Ну, а польская літаратуразнаўца, выкладчыца Эва Каладзейчык, азначыла, што кнігу «Родная Еўропа» ў Польшчы многія лічаць прарочай, бо аўтар яе нібы прадбачыў тую Еўропу, у якой мы жывём сёння.
Алена, і пра што пішуць Мілашу сённяшнія еўрапейскія аўтары?
Ну, як мы ўжо згадалі, сённяшні праект распачалі чэшская пісьменніца Петра Гулава і Аляксандр Лукашук. Іх лісты нібы эсэ на палях Мілашавай кнігі «Родная Еўропа» з уласнымі дадаткамі. Напрыклад, Петра Гулава разважае, ці такі ўжо актуальны сёння падзел на Еўропу заходнюю і ўсходнюю, дзе ўласна тая сярэдзіна Еўропы. Эсэ Александра Лукашука уже сёння вечарам можна будзе прачытаць на нашым сайце. А значу толькі, што пры прэзентацыі ён акрэсліў свой патас адным пытаннем. Чаму ж наша Беларусь стала сёння чорнай дзіркай Еўропы?
А хто яшчэ збіраецца напісаць лісты Мілашу?
Праект працягнецца ў гарадах, якія былі этапамі падарожжаў самога Мілаша па Еўропе. Гэта Лейпцыг, Вільня, Цюрых, Парыж. Так, самае блізкае да Беларусі чытанне адбудзецца 18 сакавіка ў Польскім інстытуце ў Вільні. Там бяруць удзел беларускі літаратар Ігар Бабкоў і літоўскі Данатас Петрошыус.
Дякую, Алена. У студії була моя колега Алена Ціханович. Нагадаю, у год 100-годового юбілею Нобелівського лауреата Чеслава Мілоша 10 літераторів Європи пишуть листи автору славутої книги «Родная Европа». Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У 7 місяців син В'ячеслава Сівчика удзельнічаў у першому пікеті. У 7 гадоў його затримала міліція. У 15 на ягоных вачах людзі ў цывільным збілі маці. В'ячаслаў і Вітаўт Сівчык у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Гэтая перадача ў нашым ефіры пазней сёння. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня. З вами Сергій Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. На некольких інтернет-сайтах з'явилася інформація про те, що былий кандидат у президенти Олесь Міхалєвіч знаходиться у Празі. Раней сьогодні політик розповсюдзив аудіозвароту, яким підтвердив, що знаходиться поза межами Білорусі. Процес над лідером Молодого фронту з Дмитром Дашкевичем і ягоним поплечником Едуардом Лобовим перенесені на 22 сакавіка. Гэтак вирішила суддя Московського району суду Менску Олена Шилько. Удельниці площі Майя Абромчик відмовляють у заведенні кримінальної справи супраць спецназовця, який зламав їй ногу. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings перегледзіла со стабільного на негативний прогноз для 7 білоруських банків. А зараз на черзі облога. За дискусіями і обмеркуваннями у інтернеті сочить Юлія Марченка.
У сетіві працягуюся обмірковувати утеки былого кандидата на президента Олеся Міхалєвіча. Чи направду ті здійки, про які у своїм інтерв'ю розповів былий кандидат на президента Олесь Міхалєвіч, можна лічити катаваннями, висвітляє Європейське радіо. Поводле былого зняволеного Валерія Ліванівського, факти катавання у випадку Міхалєвіча ёсць. Наприклад, у позбавленні в'язня у сну. Правоабаронца Раиса Михайловская лічыць, што можа мець месца і проста жорсткае абыходжанне, калі чалавека пастаянна прыніжаюць маральна, ці ў халодным памяшканні распранаюць. Ён не можа пераносіць такое. Адчуванне холаду аднаго чалавека ніжэй, у другога вышэй. Таксама ёсць болевы бар'ер. Увогуле, як зазначаюць эксперты, прызнаць факт наяўнасці катаванняў можа толькі суд. Але Еўрарадыё параўнала апісанае Міхалєвічам з фактамі катаванняў, прызнанымі Еўрапейскім судом па правах чалавека. Так той факт, што Міхалєвіча вывалаклі з камеры, сілай прычапілі кайданкі ззаду, паднялі іх так, каб апусціць тварам да бетоннай падлогі, спусцілі па вітай лесвіцы ў падвальнае памяшканне, сказалі, выварочваючы рукі за спіны максімальна высока ўверх, пакуль не пачалі хрусцець суставы, што ён павінен выконваць усё, што ад яго патрабуюць, перагукаецца са здзейсненым дачыненні да турэцкіх палізняволеных у 1996 годзе. Суд адзначыў, што такое абыходжанне было намысна зробленай. Холад і вільготнасць у камерах, неаказанне альбо недастатковае аказанне медычнай дапамогі вязням, адмаўленне ў сустрэчы з адвакатамі – усё гэта, паводле Еўрарадыё, вельмі пераклікаецца з прызнанымі выпадкамі катаванняў у Турцыі, Малдове і Расіі. На сайте Тузінгіто можна прочитати інтерв'ю з амбасадором Королівства Швеції у Білорусі Стефаном Еріксоном. Нагодою для розмови стали заборони концерту Крамбамбулі, Нейра Дзюбеля, Ляпіса Трубяцкого і Дмитра Ватюшкевича. Стефан Еріксон збирався наведати 17 сховіка скасований концерт гурту Крамбамбулі у паб-клубі гості. Для мене подобні імпрези завжди велике свято. І я засмутився, коли довідався, що знову по ніяких надуманих причинах заборонили виступ одного з самих яскравих білоруських музичних гуртов. На жаль, это не перший подобный выпадок за апошний час. Ситуация некая дивная, навод дикая отрымливается. Самые талиновитые и цікавые белорусские артисты не могут выступать у своей краине. Мне навод тяжко разлумачить шведам, что такое махчима. Гэтые люди повинны быть гонором краины, сказал Стефан Эриксон у интервью Тузину Гитоу. Інтернет-газета «Новіна Бая» розпочала новий проєкт – «Відеодопит». Аўтары проекту пишуць, у нас тут, зразумела, все больш гуманна, чым за стенках КДБ, але цацкацца з падазраванымі мы таксама не збіраемся. Яны не маюць права трымаць маўчанне, не маюць права на адваката, і нават несказанае імі можа быць скарыстана супраць іх. Абавязуемся бязлітасна заганяць голкі пытанняў пад кіпці іхніх душ. Першым на відэадопыт «Новіна Бая» выклікалі былого кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва.
Вас вельмі мякка, падазрона мякка ў параўнанні з іншымі кандыдатамі затрымалі. Чаму?
Цяжка мне меркаваць, але затрыманне сапраўды было вельмі мяккае.
Чаму вас першым з усіх падазраваных уладамі кандыдатаў выпусцілі з амерыканцаў?
Таксама не ведаю. Я на гэта пытанне адказа не маю.
Мо галоўную ролю тут адыграла становачая ацэнка вашай персоны з вусной Лукашэнкі?
Можа быць.
И вы этому рады?
Вы маете на увазе то, что меня отпустили? Конечно, я рады, потому что там не цукр находится.
Я пытаюсь про причины, чего вас отпустили.
Не ведаю. Причин, чему меня отпустили первым, я не ведаю.
Интернет-огляд подрихтовала Юлия Марченко, а зараз слово нашим слухачам.
У меня есть большое пожелание через вашу радиостанцию передать для оппозиции, что теряет с каждым днем авторитет. А именно, вот на сегодняшний день появились, раньше такого не было, по трафарету с баллончиком опрыскано на производственном здании следующее: «Злодей на свободе, герой у тюрьме». Ну, это же восстанавливать будет предприятие. Это надо выделять людей, искать подобную краску. Люди чертыхаются, ругаются. Ну какая может быть любовь к оппозиции? Вы ж поймите, что-нибудь придумываете нормальное.
Павел Васильевич, Минск. 15 соковика, в день Конституции Республики Беларусь, треба вспомнить министра внутренних справ Юрия Захаренку. 15 соковика 97 года на митингу на годы 3-й годовины Конституции Республики Беларусь 94 года говорил такую правду, цитирую: «Мы живем в эпоху правящих негодяев, и правящий негодяй – профессия, и чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада, и мы это сделаем». А о ней в 96-м годе одним из своих интервью Марине Коктыш сказал: «Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс человек».
Номер нашего телефона автоотказнику Минску 266-39-52. А зараз передача Валентина Аксак «Вірш на свободу».
«Вирві буром землі крат, зерві кайданы повам».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Сегодня вы почуете верш, який написал наш слухач из мястечка Лентупы, что на Поставщине, Олесь Гарбуль. Свой твор он присвятил Александре и Антону Фурсам, былым политичным вязням сталинских лягеров, сябрам Поставской и Глыбоцкой суполок Союзу белорусских патриотов. Гэтая молодевая национально-вызвольная организация нелегально дейничала у Беларуси у 1945-1948 годах.
Пасярод Европы край, журба жыве там, я адчай. У нетрах пушчаў і бароў бяда там п'е людскую кроў. Багаццяў краю Бог надаў, ды толькі шчасця не дадаў, крыніцы б'юць там слёз людскіх. Ад мукаў край зусім прыціх. Калісьці злаўся ён Літвой, заможнай, вольной стороной, крыжак шалом тут стратил свой, залежным стал ордынский вой. Ты тяжкий час пришел у край, найшло чуды, ворожих зграй, чужинец воду одобрал, суседу назву даровал. Вот столько скарб один не змог узять чужинец, бачите Бог, сивый як свет, с глыбинь вякол дух воли едется окол. Луна и он сярод сялян, поэтов, шляхтицев, мяшчан, с ним сила молотов иде, тутейшей, гордой громаде. Миная 20-30 год, и знову повстае народ, с хоругвов рыцар на кони, мячом взрывая кайданы, трасется за мурами кат, збирая войско, шмат гармат и смерть. Богатый уроджай збирая, молкне целый край. Сыны его одны висять, другие у земельцы спять. Остатних горкой доли вир канат закидывая в Сибирь. Старых жанчын же и детей погнал на працу лиходей, и их чакал одвечный лёс, покут, няволи, гора, сліз. Ось тільки добрий лікар час рятує край. Котрий раз на попелищі, бач, ти знов красуєш шмат його синов. І на коні святлом надій спешає рицар.
Свой вірш на свободу прочитав наш слухач з містечка Лентупи, що на Поставщині, Олесь Гарбуль. Нові твори відомих і невідомих поетів щодня на хвалях Радіо Свобода. Ми чекаємо ваші вірші на свободу, про свободу, діля свободи.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свой вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свой вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті: swoboda@rfrl.org.
І по телефоні: дзвоніть і запишіть свой вірш на автоотказник. Номер у Мінську: 266-39-52.
Ваш голос – голос свободи.